Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. George Bush İranın beynəlxalq təkliflərə aylar yox həftələr içində cavab verməli olduğunu deyir. İslam Konferansı Təşkilatı nüvə məsələsində İranla şərtsiz danışıqlara başlamağa çağırır. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Çeçen separatçıları Doku Umarovu prezident elan etdilər. Türkmənistan qazı kəsəcəyi barədə Rusiyaya xəbərdarlıq edir. BMT nümayəndəsi 5 ölkənin Azərbaycanda dini təhlükə yarada biləcəyini deyir. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Guantanamo körfəzindəki hərbi həbsxananın bağlanmasını istədiyini bildirib. Bugün Viyanada Avropa liderləri ilə görüşən Bush, məhbusların vətənə göndərilməsini istədiyini deyib, amma əlavə edib ki, onlar arasında olan soyuqqanlı qatillər mühakimə olunmalıdır. Bush həmçinin İranla bağlı nüvə qarşıdurmasına toxunaraq bildirib ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq tələbinə dünya ictimaiyyəti qoşulmalıdır və bu mövqedə bir mövqedən çıxış etməlidir. Bush deyib ki, İran beynəlxalq təkliflərə aylar yox həftələr içində cavab verməlidir. ABŞ Avropa ölkələri sammiti barədə ətraflı məlumat bir qədər sonra. İslam Konferansı Təşkilatı Bakı görüşünün sonunda yaydığı bəyanatda İranın nüvə məsələsini yoluna qoymaq üçün heç bir şərtsiz danışıqlara başlamağı yeganə yol adlandırır. Bu təşkilat həmçinin yaxın şərqdə nüvə silahından azad zona yaratmağa və İsraili Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altına almağa çağırır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə qərb ölkələrinin verdiyi təkliflər paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcək. Avropa rəsmiləri cavabın iyunun sonunacan verilməsini istəyirdilər. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Xamis Əl-Übeydini polis forması giymiş adamlar onun evindən qaçırmışdılar və onun meyti Bağdadda Sədr məhəlləsi yaxınlığında Şiə gecəqondusundan tapılıb. Səddam Hüseynin baş vəkili Xəlil Əl-Düleymi qatillərin ölkədə meydan suladığını deyib. Vəkillər qrupu başçısının müavini Xamis Əl-Übeydinin ölümü yeganə belə hadisə deyil. Bu işğaldan sonra İrandan gələn döyüşkən yaraqlı dalğasının törətdiyi sui-qəstlər silsiləsindəndir. Onlar indi meydan suluyurlar. Düleymi həmçinin deyib ki, Əl-Übeydini və onun 5 yoldaşının güllələnməsinə görə terrorçularla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyi də məsuliyyət daşıyır. Oktyabrda Səddam Hüseynin bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə məhkəməsi başlayandan bəri onun 3 vəkili öldürülüb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Bağdaddakı səfirliyin 4 əməkdaşını qaçıranlara müraciət edərək onları öldürməməyə çağırıb. Əl-Qaida ilə bağlı olan qrup bugün bildirmişdi ki, Çeçenistandan qoşunları çıxarmaq və həbsxanadan bütün müsəlmanları buraxmaq barədə Rusiyaya verdiyi möhlət başa çatdığına görə həmin 4 nəfəri öldürəcək. 4 rusiyalı iyunun 3-də Bağdadda qaçırılmışdı. Rusiya səfirliyinin 5-ci əməkdaşı hadisə yerində öldürülmüşdü. İranın 2 məşhur qadın haqları fəalı dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirmək ittihamı ilə üzləşib. Novşin Əhmədi Xorasani və Pərvin Ardalan qanunsuz toplantı çağırmaqda günahlandırılır. Onlar iyunun 12-sində Tehranda qadın hüquqları fəallarının toplantısı ilə bağlı ittiham olunurlar. Həmin toplantını polis dağıtmışdı. Çeçen separatçıları Doku Umarovu öz prezidentləri elan etdilər. Döyüşçü komandir olan Umarov bu postda Əbdülxalim Sədullayevi əvəz edir. Sədullayev iyunun 17-sində Rusiya qüvvələrinin əməliyyatı zamanı öldürülmüşdü. Partizan lideri olan Umarov bundan qabaq separatçı hökumətdə vitse prezident idi. Türkmənistan bugün xəbərdarlıq edib ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti aldığı qazın qiymətini qaldırmasa təchizatı kəsəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qazın 1000 kubmetrinin indiki 65 dollar əvəzinə 100 dollara alınmalı olduğu deyilir. Qazaxıstanın məşhur şair və alimi Orje Süleymanov Azərbaycanın şöhrət ordeni ilə təltif edildi. Prezident İlham Əliyev ordeni təqdim edərkən deyib ki, Süleymanov Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə mükafatlandırılır. Əliyev Qazax yazıçısının ən ağır vaxtlarda Azərbaycanın yanında olduğunu və bunun yaddan çıxarılmayacağını deyib. Süleymanov 1990-cı ilin yanvarında Bakıya Sovet qoşunları yeridilməsinə qarşı açıq etiraz edənlərdən idi. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının toplantısı başa çatıb. Müxbirimiz xəbər verir.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü sesiyasının yekunu ilə bağlı iyunun 21-də yayılan Bakı bəyannaməsində İslamofobiyanın artmasından narahatlıq ifadə olunur, mədəniyyətlər və konfesiyalar arası dialoqun gücləndirilməsinə çağırış səslənir. Sənəd müəllifləri həmçinin regional münaqişələrin nizamlamasına dair də fikirlərini qeyd ediblər. Onların fikrincə, paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövlətinin yaradılması dəstəklənməli, İraqdakı zorakılığa son qoyulmalı, İran da daxil olmaqla hər bir ölkənin atom nüvəsini dinç məqsədlərlə öyrənmək və hazırlamaq hüququ tanınmalıdır. Sesiya iştirakçıları Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyir, erməni qoşunlarının işğal olunan ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edirlər. Sesiyadan sonra keçirilən brifinqdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, tədbirdə Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yurd yuvasından didərgin üçün Azərbaycan vətəndaşlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı çağırışlar da səslənib.
Maliyyə yardım Azərbaycana göstərməyə çağırış var və ümumi şəkildə deyirlər ki, qaçqın məcburi köçkünləri onlara kömək eləmək lazımdır. Bu baxımdan hər İslam umması, İslam təşkilatının üzvlərinə çağırış var ki, Azərbaycana hansısa bir iqtisadi baxımdan ya maliyyə baxımdan Azərbaycan qaçqınlara, məcburi köçkünlərə yardım göstərsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sesiyada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son vaxtlar baş verən yanğınlar haqqında məlumat verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadən verdiyi məlumata görə konferans iştirakçılarına yanğınların kosmosdan çəkilmiş xəritəsi də təqdim edilib.
Kosmosdan aparılan çəkilişlər bizi əmin edir ki, bütün bu işğal olunmuş torpaqlarımızda baş verən yanğınlar 2006-cı il ərzində baş verir və demək olar ki, səbəblər var ki, fikirləşə bilərik ki, həmin yanğınlar təbii xarakter daşımır.
Tahir Tazadənin sözlərinə görə, yanmış ərazilər 13 min hektardan artıqdır və konferansda qərar alınıb ki, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi, BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktub göndərərək məsələnin araşdırılmasını xahiş etsin. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Azərbaycana qarşı 5 ölkənin dini təhlükə törədə biləcəyini deyirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti çərşənbə günü jurnalistlərə bildirib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlər var. Cənab Barsotti bu müdaxiləni təcavüz kimi qiymətləndirib və həmin vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib. BMT-nin nümayəndəsi həmin dövlətlərin adlarını çəkməkdən imtina etsə də, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev jurnalistlərə onların adlarını sadalayıb.
Yəni, Azərbaycana dini sahədə 4 dövlətin təsiri daha çox güclüdür. Bu, İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudiyyə Ərəbistanı 5 dövlətin adına çəkdir.
Cənab Əliyev bu dövlətlərin cəhdlərinin təhlükəli olduğunu da vurğulayıb.
Qonşu dövlətlər tərəfindən Azərbaycanda dini sahəyə təsirlər var, maliyyələr var və Azərbaycanda dini situasiyanı özlərinin istədiyi istiqamətdə yönəltmək cəhdləri var.
Rafiq Əliyev BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti isə vurğulayıb ki, Azərbaycanı xaricdən olan dini müdaxilələrdən qorumaq lazımdır. Bunun qarşısı zamanında alınmasa, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşə bilər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə dövlətin bu təhlükənin qarşısını almağa çalışdığını deyib. Cənab Əliyev indiyədək bir neçə dəfə Azərbaycanda müxtəlif dini qruplaşmaların, xüsusən də nurçuların, qatı şiələrin, vəhabilərin və başqa qurumların fəallaşdığını, bəzi kiçik məmurları və ziyalıları öz təsir dairələrinə saldıqlarını bildirmişdi. İyunun 21-dəki açıqlamasında isə o, bəzi məmurların dini ibadət adı altında məscidlərdə siyasətlə məşğul olduqlarını bildirib. Rafiq Əliyev ad çəkməsə də həmin məmurlara xəbərdarlıq olunduğunu söyləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Avropa liderləri ilə sammitdən sonra Birləşmiş Ştatların prezidenti bir çox beynəlxalq məsələlər barədə açıqlamalar verib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Viyanadakı sammit başa çatandan sonra Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel jurnalistlərə görüşdə İranın nüvə proqramının da müzakirə olunduğunu deyib. O qeyd edib ki, İran düzgün yol seçməli və nüvə ambisiyalarından əl çəkməlidir. ABŞ prezidenti George Bush da bu məqsədlə dünya ölkələrini birgə diplomatik cəbhə yaratmağa çağırıb. Çox mühümdür ki, İran rəhbərliyi dünyaya nəzər salaraq desin ki, doğrudan da Avropa və Birləşmiş Ştatlar, Çin və Rusiya İranlıların nüvə silahı yaratmaması istəyində yetindirlər. Lakin sammitdə ABŞ-ın daha az könlünə yatan məsələlər də müzakirə olunub. Məsələn, ABŞ-ın terrorçuluqda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı Guantanamadakı həbsxanası haqda Avropa Birliyinin nigaranlığı. George Bush'un dediyinə görə o həmin məhbəs yerinin bağlanması və şübhəlilərin vətənlərinə qaytarılmasını istəyir, lakin prezident habelə eyham vurub ki, məhbusların bəziləri hələ də təhlükəsizlik baxımından problemli olduğuna görə həbsxananın bağlanması bir günün işi deyil. George Bush habelə silahlı müqavimət və terror əməlləri ilə üzləşən İraqın yeni hökumətinin müvəffəqiyyətinə əmin olduğunu, lakin onun ABŞ-ın və Avropanın köməyinə ehtiyacı olduğunu deyib. Amerikan prezidenti yaxın şərqdə Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə din şəraitdə yanaşı yaşaması ideyasını bir daha müdafiə edib. O habelə qeyd edib ki, nüvə başlıqlarına malik olan Şimali Koreya öz beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq uzaq mənzilli raket sınaqlarını dayandırmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Futbol gündəliyi. Dünya Kubok uğrunda yarışda Portuqaliya ilə Meksika arasında hazırda yarışın ikinci hissəsi gedir. Hesab 2-1 Portuqaliyanın xeyrinədir. İranla Angola arasında hesab hələ açılmayıb. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Çərşənbə günü iyunun 21-də CVD qruplarından 8-1 finala yüksələn komandalar və daha 2-8-1 final cütü bəlli olacaq. Bakı vaxtı da axşam saat 7-də D qrupunda, gecə yarısı isə S qrupunda son turun oyunları başlanır. D qrupunda ilk 2 oyunda Angola və İranı məğlub eləməklə 6 xal yığan Portuqaliya yığması 4 xalı olan Meksika ilə qarşılaşır. Paralel keçirilən oyunda isə artıq növbəti tura yüksəlmə şanslarını itirən İranla 1 xalı olan və hələ də 8-1 final şansını saxlayan Angola görüşür. İlk dəfə mundiala qatılan Angola komandası növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün İranı böyük hesabla məğlub eləyib, Meksikanın da fərqli yenilməyinə ümid eləməli idi. Amma İran yığmasının xorvat çalışdırıcısı Ivankovic isə ancaq qələbəni düşündüyünü gizlətməmişdi. Oyundan əvvəl verdiyi açıqlamalarında o demişdi ki, artıq itiriləsə heç nəyimiz yoxdur, bu yüzdən ölüm dilim oyunu kimi oynayıb, qələbə qazana bildiyimizi göstərməliyik. Meksika yığması isə heç-heçə və ya kiçik hesablı yenilgi halında da növbəti mərhələyə yüksələ bilir. Bu qrupdan D qrupundan növbəti mərhələyə çıxa bilən iki komanda 8-1 finalda S qrupundan play-offa yüksələn Argentina və Hollandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bu yüzdən Meksika ilə oyundan öncə Portuqaliyanın çalışdırıcısı Scolari demişdi ki, Meksika ilə oyuna ancaq qələbə üçün çıxacağıq. Çünki növbəti mərhələdə Argentina və ya Hollandiyadan hansınınsa daha asan olacaq deyə seçmək mümkün deyil. Komandaların hər ikisi çox güclüdür. Çərşənbə günü Bakı vaxtıyla gecə yarısı, qatıldığı bütün turnirlərin favoritləri kimi göstərilən iki komanda, C qrupundakı Hollandiya ilə Argentina üz-üzə gəlir. Hər iki komanda qrupdakı ilk iki oyunu qələbə ilə başa vurub və artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni əldə edib. Bu oyundan öncə həm Hollandiyanın çalışdırıcısı Van Basten, həm də Argentinalı Jose Beckerman növbəti tur öncəsi sarı vərəqə limitində olanlarla bağlı risk eləməyəcəklərini və bəzi əsas oyunculara istirahət vermək ehtimallarının olduğunu demişdilər. Van Basten demişdi ki, 5 oyuncumuz daha bir sarı vərəqə alarsa 8-1 finalı buraxa bilər. Risk eləmək mənasızdır. Onsuz da onları əvəzləyəcək yaxşı oyuncularımız var. Hollandiya yığmasında müdafiəçilər Van Bronckhorst, Matisen, Heitinga, yarı müdafiəçilər Van Bommel və Robben bir sarı vərəqə də alarsa növbəti oyunu 8-1 finalı buraxmaq məcburiyyətində qalır. Argentina yığmasında isə Crespo artıq 2 sarı vərəqəsi olduğundan Hollandiyaya qarşı forma geyə bilməyəcək.
İlkin Məmmədov futbol gündəliyini hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. George Bush İranın beynəlxalq təşriflərə aylar yox həftələr içində cavab verməli olduğunu bildirir. İslam Konferansı Təşkilatı nüvə məsələsində İranla şərtsiz danışıqlara başlamağa çağırır. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Çeçin separatçıları Doku Umarov prezident elan etdilər. BMT nümayəndəsi 5 ölkənin Azərbaycanda dini təhlükə yarada biləcəyini deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Yoxan Nəsbul aparır. Buyur Yoxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Mətbuatı sağlamlaşdırmaq nə deməkdir?